šī roze ir 789. Gadā aprakstīta, ja, un tā ir Ķīnas roze.
Plašajā Rundāles pils rožu dārzā Lauma Lansmane mani pieved pie vienas no nedaudzajām vēsturiskajām rozēm, kas vēl ir ziedos. Atšķirībā no citām, Ķīnas rozes uzzied vairāk kārt. Tā ir viena no galvenajām vēsturisko rožu atšķirībām. Vairums uzzied tikai vienu reizi vasaras sākumā.
Sākumā ir beigās, nu, tā kā mēs stādāmies priekšā maija rozītes, kad dzied un tad ir tāds, nu, pirms Jāņa laiks, Jāņa laiks, ja, kad ir kā viss skaistākais tas periods.
Mūsu sarunu pils dārzā pavadīs attāli remonta trokšņi. Rundāles pilī pašlaik maina jumtu. Bet pašā dārzā atkal klīst turistu bariņi un aplūko rozes, kas te ir tikai 16 gadu, bet kļuvušas par galveno dārza magnētu.
Tas iesākums pavisam sens ir, jo mēs braucam 70. gados, vēl braucām ekspedīcijās pa dažādām muižām un vienkārši skatījāmies, ka tur šajos te dārzos vēl joprojām ir tādas vecās rozes.
Un radās doma, ka savu rožu dārzu vajag arī Rundālei. Ceļš līdz tam gan nebija īss, bet šodien abās ornamentālā partera pusēs aug vairāk nekā 2000 rožu šķirņu, tai skaitā 600 vēsturiskās, kas bija pazīstamas Kurzemes hercogu Bīronu un vēlāko Rundāles pils īpašnieku grāfu Zubovu un Šuvālovu laikā. Divas trešdaļas no tām Lauma Lansmane tagad apkopojusi grāmatā ar krašņām fotogrāfijām un rožu aprakstiem.
Visus šos te 16 gadus es visu laiku fotografēju, lai vienkārši lai atpazītu. Un tāpēc grāmata ir bilžu grāmata, jo bija tāda sajūta, ka nu, cilvēkiem ir jāatrāda to, ko viņiem neizdodas redzēt. Jo tad, kad brauc skatīties tulpes, tad vēl rozes nezied, un tad, kad zied mūsdienu rozes, tad savukārt šīs jau ir noziedējusi. Un tad ir iespēja vienīgi nofotografēties pie vēsturiskajiem vīteņiem, kas vēl zied, jā, un tas ir viss. Un man likās, ka tāpēc ir vajadzīga šī te grāmata, kurā tad vismaz ir redzamas kādas tad. Ir izskatās šīs te vēsturiskās rozes, un tur ir arī tāds saraksti, kur ir iespējams apskatīties, kas tieši mūsu dārzā zied, kurā no laukumiem tas ir apskatāms, un zināms ir attiecīgais selekcionārs.
Vēsturiskās rozes Rundāles pils dārzā nākušas no audzētavām Francijā, Vācijā un citviet Eiropā. Daži selekcionāri tās kopi pat 7 paaudzēs. Tieši selekcionāru ieguldījumu šo mākslas darbu radīšanā Lauma Lansmane vēlas izcelt visvairāk.
Jo man liekas, ka tas ir galvenais. Cilvēki nenovērtē to, ka tas ir ārprātīgi sarežģīts selekcionāru darbs, lai viena šķirne būtu, tie ir gadu desmiti. Jo nekas nebūtu no visas tā skaistuma, ja nebūtu tādi cilvēki, ja, kur veltīja mūžu tādam darbam, kur tu nezini rezultātu.
Par vēsturisko un mūsdienu rožu robežšķirni uzskata 19. Gadsimta vidu, kad izdodas selekcionēt pirmās Eiropas apstākļos vairāk kārt ziedošās rozes. No ierastās krūmu formas tās iegūst slaidāku mūsdienu floristu rožu izskatu, un līdzās ierastējai baltajai, rozā un vīna krāsai ienāk arī dzeltenā un citas. Bet ir īpašības, kurās mūsdienu rozes nespēj mēroties spēkiem ar vēsturiskajām.
Nu, arī forma ir ļoti dažāda, bet, nu, protams, galvenais ir smarža. Jo, ja cilvēki runā, kas ir rožu smarža, tad šīs ir tās, kuras var to īsto rožu smaržu arī sniegt. Tā kā tas ir tas arī, ko mums reizēm žēl, ka cilvēki ir bailīgi un tajā brīdī, tā kad zird šīs te vēsturiskās rozes, nepieiet klāt, jo viņas vajag apskatīt tūmā un viņas vajag pasmaržot pirmām kārtām.
Pati Lauma Lansmane, pēc izglītības keramiķa un interjera dizainera, ar Rundāles pils dārzu sāk strādāt kā teorētiķe, pētīja vēsturisko dārzu specifiku. Taču no jau 16 gadus neatņemama darba daļa ir arī rozes. Katram stādam jau no tāluma zina vārdu un var ilgi stāstīt par tā vēsturi.
Bet jums faktiski sanāk doktora grāts rozēs?
Nē, absolūti nē. Es joprojām uzskatu vienkārši par diletantu un ar šo te, nu kā lai to saka, priekšrocību, kas ir diletantam, ka viņam nav jākaunās, ka viņš nezin un varbūt, kad roka dziļāk un pamatīgāk, ja? Kā viens otrs var būt speciālists, kurš nevar atzīties, ka viņš nav kaut kādu lietu iemācījies, nu, nezinu, studiju laikā vai kā citādi.
Darbs pie Rundāles pils vēsturiskajām rozēm nebūtu nav galā. Dārza veidotāji cer, ka nākamajos gados izdosies tikt pie hercauga laikā eksistējušajām siltumnīcām. Tad vasarās dārzā varēs iznest arī vēsturiskās tējas rozes, kuras Latvijas ziemas neiztur pat ar rūpīgu sēkšanu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.